Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 2 гыйнвар сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Саддам Хусейнның соңгы минутлары язылган тасма интернет аша дөньяга таралды. Газ килешүе Русиянең Беларуска тәэсирен тагын да арттырды. Башкортстан 2006 елга йомгак ясый. Бергә булыйк, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад БМО Иминлек шурасының чикләүләр кертү карарына карамастан, Иран атом программасыннан баш тартмаячак дип белдерде. Индонезия хакимиятләре хәрәкәткә очраган очкычның төшү урыны табылу һәм юлчыларның язмышы ачыклану хәбәрен кире какты. Элегрәк һава ширкәте вәкиле хәрәкәттә 90 кеше үлгән, 12-се исән калган дип белдергән иде. Ирак премьер-министры киңәшчесе хакимиятләр Саддам Хусейнның осы бүтерелүен мобиль телефонның камерасына төшергән һәм Саддамга мыскыллы сүзләр әйткән сакчыларның гамәлләрен тикшерәчәк дип белдерде. Түркменстанда президентны сайлау кампаниясе башланды. Анда президент вазифаларын башкаручы Гурбангулы Бердимөхәмәтов һәм тагын 5 намзат катнаша. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Макасар. Индонезияның авиация өчен җаваплы рәсмиләре йыгылып төшкән очкычның калдыклары табылган дигән хәбәрне кире какты. Андагы кешеләрнең хәле билгесез булып кала. Иң арзанлы һава юллары дип саналган Адам Айр ширкәтенең очкычы Индонезияның Сулавеси утравы тирәсендә югала. Һава ширкәте вәкиле казада 90 кеше үлгән, 12 юлчы исән калган дип әйткән иде, әмма транспорт министры бу хәбәрне расламады. Тәхран. Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад ил БМО Иминлек шурасы таләпләренә карамастан атом программасыннан баш тартмаячак дип яңадан белдерде. Газиз Иран халкы Ирак белән 80-нче еллардагы сугышта ватанны саклаганда уянды, халык берләште, шуңа күрә ил атом программасын үстерүгә хокукын бердәм яклаячак. Диде Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад. Телевидениядә чыгыш ясаганда Иран җитәкчесе БМО Иминлек шурасының чикләүләр кертү карарын ниезсез дип атады. Чикләүләр кертү карары Тәһранның уран баетуны туктатудан баш тартканнан соң чыгарылган иде. Могадишо. Сомали премьер-министр Али Мохаммад Гиди исламчы сугышчылар тармар ителүен һәм илдә башка бәрелешләр көтмәвен белдерде. Бер көнлек Хабаштан гаскәрләре белән бергә хакимиятләрнең хәрби көчләре Кисмау шәһәрен үз контроллегенә алган иде. Багдад. Ирак премьер-министры Нури Аль-Маликинең киңәшчесе Ирак хакимиятләре Саддамның үтертүне мобиль телефон аша видеокамерага төшерү мәсьәләсендә тикшерү үткәрәчәген белдерде. Reuters агентлыгы киңәшче Сами Аль-Аскари сүзләрен китерә. Ул ничә хәрбиләрнең Саддамны осып үтерер алдыннан мыскыллы сүзләр әйткәнендә тикшереләчәк диде. Мобиль телефон камерасына төшерелгән язмада бер сакчы Хусейн режимы вакытында үтерелгән радикаль шиғи җитәкче Мукадда Аль-Садр һәм аның туганнарының исемен кычкырып торган. Сүнни гарәпләр Хусейн тарафдарлары шиғи җитәкчеләрне шулай ук Кушма штатларына да сүннилер Курбан бәйрәмен үткәргән вакытта Хусейнне үтертү өчен каты тәнкыйтьләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ашхабад. Түркменстанда элеке президент Сапар Мурат Ниязов урынына сайлау кампаниясе башланды. Халык шурасы 6 намзатны сайлаган иде. Алар арасында хәзер ил җитәкчесе вазифаларын башкаручы Гурбангулы Бердимөхәмәтов та бар. Сайлаулар 11 февральдә үтәргә тиеш. Дәүләт мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, кандидатларның сайлаучылар белән беренче очрашулары бу атнада булырга тиеш. Һәм аларга телевидениедә һәм радиода да эфир вакыты биреләчәк. Багдад. Кушма штатлар хәрбиләре гаскәриләренең Багдадта үткән тикшерүләр вакытында 3 кешене үтерүе турында белдерә. Алар арасында Аль-Каида белән бәйләнештә булуы да шикләнелгән кешеләр дә булган. Шул ук вакытта сөнни гарәпләрдән гарәпләр оештырган урам җыенында элеке президент Саддам Хусейннең осып үтерелүенә карата ризасызлык белдерелде. Урам жиынында катнашучылар Самара түбегінде элекке диктаторның эресімін һәм бір табытны күтәріп, шиғылар изге орнына барды. Шиғыларның изге орны 10 ай элек сүннилер тарафыннан бомбаланған иде. Шушынан соң сүннилер һәм шиғылар арасында мәсхәб барабарлышлар башланған иде. Мәкке. Мәңгелеген хаҗи бүген Кәгъбәне иләнеп йөрү йоласын башлады. Бүген Мәккәдәге чараларның соңгы көне. Берничә мең диндар Мәккәдән ерак түгел Мина дигән урында хаҗиның 4-нче көнендә шайтанга таш ату йоласында үткәрде. Быел хаҗ гамәле вакытында үткәндә булган кебек хаҗилар тапталып үлмәде. Мусульманнар Сәгъуд Арабстанны керткән яңа иминлек таләпләренә мактаулар белдерә. Үткән елны хаҗда 360 кеше тапталып үлгән иде. Хакимиятләр белдергәнчә, быел хаҗда 3 миллионлап мусульман катнаша. Уфа. Башкортстанның гадәттән тыш хәлләр идарәсе яңа елның беренче көннәрендә 10 кешенең яны бүлүү турында хәбәр итте. Уфадан Рәмзи Табулаев хәбәр итә.
Гадәттән тыш хәлләр идаралыгынан хәбәр итүләренсә, Башкортстанда 23 янгын теркәлгән, 3 кеше һәлак булган, 1 кеше ярахатланган дип хәбәр итә Башинформ агентлыгы. Яңа елның тәүге көннәрендә ел һайын бер үк хәл кабатлана, янгындар арта. Үткән тәүлектә лә 27 янгында 10 кеше һәлак булды. Коткаручылар 7 миллион 300 мең сумлык матди кыйммәтләрне уттан алып чыккан. Янгын һүндерүгә 191 кеше, 67 берәмәк техника ялып ителгән.
Уфадан Рәмзи Табулаев булды. Женева авиация торышын күрсәтүче белгечләр 2006 ел очышлар тарихында иң имин елларның берсе булды дип белдерде. Үткән елда очкычлар 156 тапкыр казага очраган. Бу соңгы 53 елда иң түбән күрсәткеч. 2005 елда, мәсәлән, 178 очкыч казасы булган. Женевада урнашкан шушы экспертлар төркеме 2006 елда очкычлар төшеп 1292 кеше үлгән дип хәбәр итте. Бу 2005 ел белән чагыштырганда 11%-ка азрак. Казалар исемлегенә 170 кешенең гомерен өзгән Пулков ширкәтенең Ту-154 очкычы һәлакәте дә кертелгән. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Азатлыкта бүген сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутында танышырбыз. Алга таба безнең программада Беларус Газпром алга сөргән таләпләрнең зур өлешен кабул итәргә мәҗбүр булды. Башкортстанда 2006 ел тарихка Мифтахетдин Акмулла, Габдулла Тукай һәм Мортаза Рәхимов исемләре белән кирип калачак. Узган елда дин сүзе дөньяда хәбәрләрдә еш кына сәяси низаклар, мәдәниятләр бәрелеше уңаеннан телгә алынды. Дин дөньясына безнең махсус күзәтүебез бүген сәгать ахырында Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтүләр. Гыйрактан башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сәддәм Хөсәйннең асылу күренеше Гыйракта киеренкелек артуга китерде. Кесе телефонына язылып, интернет аша таратылган язмада Сәддәмнең соңгы минутларында мәсхәрә ителгәне күренә. Шушы киеренкелек американ президенты Джордж Буш Гыйракта яңа стратегиясен игълан итәргә әзерләнгән вакытка туры килде. Алия Гыйлми дәвам итә.
Кешешелеккә каршы җинаять кылган өчен үлемгә хөкем ителгән Сәддәм Хөсәен декабрьнең 30-ы таң алдыннан асып үтерелде. Бу күренешне Гыйракның дәүләт телевидениесе шул ук көнне күрсәтте, ләкин анда тавышлар юк иде. Сәддәмне асуда катнашкан шаһитларның берсе бу күренешне үзенең кесә телефонына яздырган булып чыкты. Шушы язма хәзер Гыйракта кулдан-кулга һәм интернет аша таратыла. 2 минут ярым чамасы язмада шул ук базга ашаган бер бүлмә, Сәддәм тирәсендә битлек кигән кешеләр аның муйнына элмәк салына, ләкин бу язмада тавышлар да бар. Язманың башында кемдер Муктада Мөхәммәт исемнәрен кычкыра. Моны Сәддәмнан үч алу дип аңларга була. Муктада дигәне шигырьләрнең рухи җитәкчесе Муктада Садыр, Мөхәммәт аның абыйсы. 80-нче елларда Хөсәен тарафыннан үлемгә хөкем ителгән шигырьләрнең дәва партиясенә нигез салучы Мөхәммәт Бәкер Садыр. Аннары Сәддәмнең күрәсең җиллатларга сез моны батырлык дип саныйсызмы дигән сүзләре ишетелә. Кемдер җавап итеп җәһәннәмгә олак ди. Кемдер күрәсен хаким бу тарткалашны туктатырга чакыра. Кеше хөкем ителә, зинһар туктатыгыз ди. Ахырда Саддамның «Ла илаха илаллах» дигәне ишетелә. Мөхәммәд сүзенә җиткәч, ул басып торган махсус җайланма аска ишелә. Элекке җитәкченең шулай мәсхәрә ителеп үтерелүе Гыйракта беренче чиратта сүннәләрдә нәфрәт хисләре уятты. Алар моны шигыйләрнең үч алуы дип кабул итте. Душәмбедә Әл-Дүҗәйл каласында Саддамны искә алырга йөзләгән кеше чыкты. Мөҗахиддинебез Саддам Хусейннең үлеме уңаеннан ислам милләте, Мөхәммәд пәйгамбәр милләте, батыр баатчыларның кайгысын уртаклашам. Аллаһ акбар ди, битлек кигән бу кеше. الذي كان قائدهم البطل صدام حسين والله اكبر Белгечләр фикеренчә, Саддамның асылуы Гыйракта мәсхәбара бәрелешләрне тагы да көчәйтергә мөмкин. Хөкемнең Корбан бәйрәме алдыннан гамәлгә куелуы да мусульманнарда рәнҗү хисләре тудырды. Бу вакытны Кушма Штатлар мусульманнарны кимсетү өчен махсус сайлаган дигән гайбәтләр йөри. Вашингтон бу гаепләүләрне кире какты. Гыйракның бер рәсмие Британияның Daily Telegraph гәзитенә Американ илчесе 2 атнага кичектерергә теләгән иде, ләкин Гыйрак хөкүмәте бу тәкъдимне кире какты дип белдерде. Шушы киеренкелек Американ президенты Джордж Буш яңа Гыйрак стратегиясен игълан итергә әзерләнгән вакытка туры килде. Матбугатка саркып чыккан мәгълүматларга караганда, Буш Гыйракка тагын 20-30 мең хәрби җибәрергә җыена. Инде булган 140 меңгә өстәп. Бу карарны американ җәмәгатьчелеге һәм дә демократлар җитәкләгән конгресс ничек кабул итер? Әйтүе кыен. Күптән түгел генә Гыйракны өйрәнү төркеме дип аталган конгресс комиссиясе бушка гаскәрләрне Гыйрактан акрынлап чыгара башларга тәкъдим иткән иде.
Саддамның үлеме тирәсендәге киеренкелек турында Али Гылми сөйләде. Джордж Буш Гыйрактагы яңа стратегиясен киләсе атнада игълан итер дип көтелә. Беларус хөкүмәтенең Газпром белән киләсе елда газны күпмегә сатып алу турында соңгы минутта гына килешүгә ирешүе күп кенә белгечләр фикеренчә Россиянең шушы илгә тәэсир итүенең тагында артуын күрсәтә. Рәсми Минский шушы мәсьәләдә Газпром алга сөргән таләпләрнең зур өлешен кабул итәргә мәҗбүр булды. Бу хакта хәзер Кәрим Камал сөйли.
Яңа 2007 елга санаулы минутлар гына калганда ирешелгән килешүдә Белоруссиягының Газпром саткан газ өчен бәяне элекке караганда 2 мәртәбә күбрәк түләү каралган. Моңа кадәр Мәскәүнең иң якын беректәше булган, хәтта Русия белән бергә уртак дәүләт корырга теләгән Беларусь газның һәр 1000 шакмак метр өчен 46 доллар түләп килсә, гыйнварның 1-ннән 100 доллар түли. Ул гына да җитмәгән, килешүдә газ бәясен алдагы 5 ел эчендә дөнья базарларындагы хакка җиткерү каралган. Ягъни берничә елдан соң Беларусь табигый газ өчен Европа илләредәй бер бәя түли башлаячак. Моңа әкренләп күчү каралган. Киләсе елда Беларуськә сатылган газ бәясе Европа бәясенең 67% тәшкил итәчәк. 2009-да 80, тагын бер елдан 90 булачак. Һәм ниһаят 2011 елда тигезләнәчәк. Газпром белән яңа бәя турында килешүгә ирешә алмау 10 миллионлап Беларусьне кыш уртасында мөһим ягулык килүдән мәхрүм итү куркынычын тудырган иде. Газпром, әгәр дә Минский яңа таләпләрне кабул итмәсә, 1 гыйнвар иртәсеннән Беларускә газ бирүне туктату белән янады. Бу үз чиратында газны Европага куууга да тәэсир итү куркынычын чыгарды. Билгеле булганча, Беларусь аша мөһим газ үткәргечләр уза. Килешүдә шул торба үткәргечләр аша газ куу өчен транзит бәяләрен арттыру да каралган. Анысын инде Белоруссияга алачак. Хәзер Газпром 1000 шакмак метр газны Беларусь буйлап үткәрү өчен 1 доллар 45 цент түләячәк. Аның каравы Газпром киләчәктә Беларусь аша үткән шул торба үткәргечләрнең элешчә хуҗасы булачак. 4 ел эчендә ул 2,5 миллиард тере долларга торба үткәргечләр шелтәренең, дөресрәге аның хуҗасы Белтрансгаз ширкәтенең 50% хисәләрен, ягъни акцияләрен сатып алачак. Беларусь хөкүмәте белән Газпром арасында ирешелгән килешүнең менә шул нәтиҗәләрен күз алдына тотып, энергетик өлкәсендәге белгечләр бу шаракта Газпромның җиңүе һәм үзенең тирә-юндәге илләргә йогынтысын тагын да арттыруы турында сөйли. Беларусь Русиядан йылына 21 миллиард шакмак метр газ сатып ала. Демек, быйыл ул шул газ өчен элекке елдагы кебек бер түгел, ә 2 миллиард 100 миллион доллар түләячәк. Мәскәүдә шакта Беларусь премьер-министры Сергей Сидорский бу илнең хәзерге бюджеты өчен бик авыр йөк. Ил икътисады моны күтәрә алмас хәлдә, һәм аның авырлыгы гади халык җилкәсенә төшәчәк дип белдерде.
Вы знаете, что 60% Беларуси это пострадавшие от Чернобыля люди. Обратимся к этим людям, к чернобыльцам.
Белугишчә, Беларусь халкының 60% Чернобыль һәлакәтенең корбаны булып тора, ди Беларусь премьер-министры. Димәк, без шул корбаннар, олы кешеләр янына килеп, аларга газ бәясенең без көткәнгә караганда 2 мәртәбә артуын аңлатырга тиеш. Без түбәнрәк бәя тәкъдим итеп карадык, әмма безгә юк дип әйттеләр. Һәм без Русия белән араларыбыз хакына һәм Европадагы партнерларыбызга хөрмәт йөзеннән шушы соңгы бәя белән ризалашабыз дип зарлана Беларусь премьеры Сергей Сидорский.
Партнеров, которые к нам в течение последних двух недель обращают, мы вынуждены согласиться с этой ценой.
Президент Лукашенко шушы газ килешүе уңаеннан Беларусь хәзер бөтенләй яңа төрле икътисади вазгыятьтә калачак дип белдерде.
Беларусь белән Россия арасындагы газ килешүе турында Кәрим Камал сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 гыйнвардан Румыния һәм Булгарстан Европа берлегенә керде. Бу уңайдан һәм яңа ел килүгә багышлап, Бухарест һәм Софияда меңләгән кеше катнашлыгында бәйрәм тамашалары оештырылды. Дөнья матбугаты берлеккә тагын 2 дәүләтнең кушылуын ничек бәяли? Күзәтүне Бикә Тимер вәзерләде.
Financial Times газеты язганча, Румыния һәм Булгарстан коммунистик режимны җимергәннән соң илләр тарихында иң зур вакыйганы кичерә. 1 гыйнвардан Европа берлегенә кушылу яңа елны каршылауга багышланган гадәти бәйрәм чараларына тагы да зуррак өмет һәм горурлык өстәде. Романия башкаласы Бухарестның үзәк майданында, заманында Николай Чаушеску китсен дип кычкырып торган майданда дистәләгән мең кеше секундларны кирегә санап яңа елны каршы алды. Төнге күктә салют балкыды, Бетховенның шатлык одасы яңгырады, халык түгәрәкләп басып, хора Романиның милли биюен бийде. Шушы майданда булган яшь кеше Памела Красион Европа берлегенә керү дөньяга Романиның никадәр әйбәт булуын күрсәтү өчен яхшы мөмкинлек дип әйтә. Мариан Георгеско Европа берлегенә кергәннән соң илдәге тормыш мин яшәгән чордан мең тапкырга яхшырыр дип белдерә. Моңа кадәр ил президенты Траян Басеску һәм премьер-министр Калин Тарсиану Европа парламенты башлыгы Жозеф Барел һәм берлекне киңәйтү өчен җаваплы комиссар Оли Рейн белән очрашты. Бухареста Европа берлеге байрагын кабул итү булды. Булгарстанда башкала Софияда шәһәрнең үзәк майданы нәкъ Бухарестага кебек кеше белән тулган иде. Анда да салют, концерт булды, байрак җилфердәде. Булгария президенты Георгий Парванов бүтенне ил тарихында иң мөһим мизгел дип әйтте. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Баросса Софияда җыелган халыкны Европа берлегенә кабул ителү белән видео тасма аша котлады. Дип яза Румыния һәм Булгарстанның Европа берлегенә кушылуны бәйрәм итү турында Financial Times гәзите. Independent гәзите кушылуның мәгънәви якларына игътибар бирә. Тагы 2 дәүләт Европа берлегендәге демократик кыйммәтләрне, кеше хукукларына, канунга хөрмәт, ирекле сәүдә базарлары шартларын кабул итте. Дип яза газет. Европа берлегенә хәзер 27 дәүләт керә, анда 480 мең кеше яши. Европа берлеге Атлантик океаннан алып Кара диңгезгә кадәр җирне били. Нью-Йорк Тайм газете башка якларына игътибар итә. Газет Румыния Европа берлегенә 22 миллион кешене алып килде. Бу Европа берлегендә 7-нче иң зур агъза ил булып тора дип басым ясый. Булгарстанда кеше саны 8 миллионга якын. Күптән түгел Брюссельдә булган очрашуда Европа лидерлары киңәйтү турында катырак сөйләшә башлады. Әмма яңа шартлар куймады һәм Төркия, Албания, Босния, Хорватия, Македония, Монтенегро һәм Сербияның кабул итүләрен яңадан раслады, дип яза Нью-Йорк Таймс гәзите.
Романия һәм Булгарстанның Европа берлегенә керүенә матбугат реакциясе белән Бикә Тимирова таныштырды. Алдагы 20 минутта Азатлык радиосы тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында татар һәм башкорт телләрендә соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләренә күзәтүләр, әңгәмәләр һәм түгәрәк өстәлләр.
Азатлык һәр көн Казанда кичке 9-да һәм иртәнге 5-те 91.5 FM ишлыгында. Интернетта azatlik.org сәхифәсендә.
Хәбәрле булыгыз, азат булыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗад БМО Иминлек шурасының шикләүләр кертү карарына карамастан, Иран атом программасыннан баш тартмаячак дип белдерде. Индонезия хакимиятләре һәлакәткә очраган ишкычның төшү урыны табылуы һәм юлчыларның язмышы ачыклану хәбәрен кире какты. Элегрәк һава şirkәте вәкиле һәлакәттә 90 кеше үлгән, 12 кеше исән калган дип белдергән иде. Гыйрак премьер-министры киңәшчесе хакимиятләр Саддам Хусейнның асып үтерелүен мобиль телефон камерасына төшергән. Һәм Саддамга мыскыллы сүзләр әйткән сакчыларның гамәлләрен тикшерәчәк дип белдерде. Түркменстанда президентны сайлау кампаниясе башланды. Анда президент вазифаларын башкаручы Гурбангули Бердимөхәммәдов һәм тагын 5 намзат катнаша. Мәккәдә меңләгән мусульман Кагъба тирәли әйләнү юласын үткәрде. Бүген хаҗның соңгы көне.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрнең яңа чыгарылышы 20 минуттан, ә хәзер тапшыруыбызны Казан студиясеннән дәвам итәбез. Анда сезне Гөлназ Илгизәр сәламли.
Татарстанда кышкы бәйрәм һәм каникуллар дәвам итә. Ашыгыч ярдәм, янгын сүндерүчеләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, хастаханәләр, телевидение, радио редакцияләре һәм Азатлык радиосының Казан студиясеннән башка барлык оешмалар да ял итә бу араларда. Бәйрәм алдындагы шимбе һәм якшәмбе көннәре яңа ел ыгызыгысында үтте. Төрле оешмалар, дәүләт чиновниклары, сәүдәгәрләр елның соңгы көнендә тәмамлыйсы эшләрен хәстәрләп, бик кызу хәрәкәт итте. Бигрәк тә якшәмбе көне мәшәкатьле булды. Чөнки 31 декабрьдә үзе баручы елга нокта кую белән беррәттән әле Корбан бәйрәме дә билгеләнде. Шуңадыр да бәлки бу көнне корбан чалу, фәкыйрьләргә хәйр тарату эшләре башка дөнья мәшәкатьләре арасында күмелеп тә калды бераз. Корбан бәйрәме нисбәтеннән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Изге Корбан бәйрәме иләрегезгә шатлык һәм бердәмлек алып килсен. Ә күркәм гаилә учагы йөрәкләрне җылытсын, киләчәккә өметләрне һәм ышанычны артырсын дигән теләкләр әйтә Минтимер Шәймиев Корбан гаете уңаеннан татарстанлыларга ясаган мөрәҗәгатендә. Бәйрәм уңаеннан Кыл Шәриф мәчетендә гадәттәгечә гает намаз укылды, Диния нәзарәте рәисе Госман Исхакыйның бәйрәм вәгазе тыңланды. Аннары теләгән кешеләр корбан чалды, аны туган-тумачага мохтаҗ кешеләргә әләште.
Азатлыкта Казан авазы.
Корбан гаете шулай итеп гадәттәгечә бәйрәм ителсә дә, 31 декабрьдә узган елның нинди хатирәләр калдыруы һәм яңа елга өметләр баглау алдынгырак урында торды. Бигрәк тә телефон, фатир бәяләренең үсүе игътибар үзәгендә булды. Шәһәр транспортына бәяләр артуы да сизелми калмады. Хәзер Казанда трамвай, троллейбус, метрода йөрү 8 сум тора. Дөрес, яңа елның беренче көннәрендә аларда йөрүче әле әллә ни күп түгел. Урамда машиналар һәм кешеләр дә аз күренә.
Азатлыкта Казан авазы.
Җитәкчеләрдә узган кайымгаклар киләчәккә планнар хакында уйлана. Татарстанда җитәкчеләр арасында гади халыктан аермалы буларак, соңгы вакытта уңай күренешләргә игътибар итү һәм киләчәккә зуррак өмет белән карау күзгә ташлана. Мәсәлән, Минтимер Шәймиев яңа ел уңаеннан ясалган мөрәҗәгатендә булай дип әйтә. Узып баручы ел Татарстан өчен гомумән уңышлы, тотрыклы үсеш елы булды. Республикада торак социаль ипотека программасы көннән-көн киңрәк кылачала. Билгеле булганча, сәламәтлек саклау өлкәсендә дәвалауның иң алдынгы сулары тормышка ашырыла. Авыл хуҗалыгы, юллар төзү һәм башка әлемтә чаралары булдыру өлкәләрендә дә уңай үзгәрешләр сизелә, диде Татарстан президенты. Һәм республика халкына шушыларны булдырган хезмәтләре өчен рәхмәтләрен белдерде. Ахырда Минтимер Шәймиев үзенең 2007 елга теләкләрен дә җиткерде. Изге Корбан бәйрәменнән башланып китүче яңа ел тормышыбызга муллык, гаиләләребезгә иминлек, башчабызга да сәламәтлек һәм бәхет китерсен. Бер-беребезне кайгыртып яшик, бер-беребезгә игътибарлы һәм ихтирамлы булык дигән теләкләр җиткерә татарстанлыларга Минтимер Шәймиев.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бу көннәрдә Татарстан һәм Русия телевидение каналлары бәйрәм концертлары, күңел ачу тамашалары белән тулы. Гадәттәге тормыш турындагы мәгълүмат һәм фикерләрне тарату тукталып калды диярлек. Ләкин бәйрәм көннәре булуга да карамастан, Азатлык радиосы әлеге темаларны читләтеп уза алмый. Шуңа да радиобызның Казан программалары мөдире Ремзир Вәли менә шушы хакта уйлана 2007 елның 1-нче көндәлек хәбәрләр программасында.
Исәнмесез, хәлләр ничек, дуслар? Яңа ел мәшәкатьләре бөтенләй аякларыгыздан йыкмагандыр бит. Нишлисең, 2007 елда да яңадан яшәргә, башланган эшләрне дәвам иттерергә туры килә. Кем белә, яңа ел кайберәүләргә фатир, икенчеләргә машина, өченчеләргә менә дигән кияү яки кәләш китерер. Укырга керү, эшкә урнашу фырсатларда әлегә булмаган. Ә бәлки кемдер ел ахырында Дәүләт Думасына депутат булып сайланыр да, татар халкы мәнфәгатьләре өчен Юсуф Акшура, Садри Максуди кебек аяк терәп сөйләшә башлар. Әллә киресенчә булыр микән? Дөньяда бит төрле тайфуннар, сырхаулыклар, сәяси тетрәнүләр дә булып тора. Ни булса да, азатлык тыңлаучылары соңгырау хәбәрсез сукыр килеш калмас дип өметләнәк. Казан бүлгенең бүгенге мөрәҗәгате тиктималдан түгел. Бөтен халык бәйрәм каникулында гәзитләр чыкмый, телевидение журналистлары камераларын асып, кемнәрне сораштырырга белми тамаша эзләп йөри. 10 гыйнварга кадәр җир бию иске киногына карап булмый бит. Көнлек гәзитләр шулай ук каникулда. Миллионнарча кешеләр 91 елда Горбачев Фароста бикләнеп яткандагы кебек хәбәрсез һәм илемтәсез хәлдә калган. Котышкыш хәл бит. Инде нишләргә? Ишмасам интернетта да Татарстан буенча соңгы хәбәрләрнең иң яңасы 31 декабрьдә чыккан. Менә шундый вакытларда Азатлык радиосы алыштыргысыз. Чөнки бәйрәм булса да, ял булса да, фитнә яки яу булса да, Азатлык сөйләп тора. Ә яңа елның 1-нче һәм 2-нче көннәрендә иң төп эш ял. Театр һәм кино тамаша залларында тормыш гөрләп тора. Без бәйрәм афишасы белән сезне киләчәктә дә даими таныштырып торырбыз. Премьер-министр Рустам Миңнеханов гадәттәгечә ялга китә бу көннәрдә дип фараз итте кайбер гәзитләр. Инде бу елда кайсы илдән медаль тагып кайтырул дип көтүче журналистлар да бар. Без бу серне хәзергә ачмыйбыз. Ә менә Минзәлә турында әйтмичә һич ярамас. Татарстанның төньяк-көнчыгышындагы бу шәһәр нәк яңа ел алдыннан үзенең 225 еллыгын бәйрәм итте. Татарча җырлап тора торган Минзәлә сүзе нәкъ шул вакытта 70 яшен тутырган Минзәлә театры бик күп татарларның күңеленә якын. Минзәлә революциягә кадәр Уфа губерниясе составына кергән. Татарлар ул якларда булгар чырыннан ук яшәсә дә, Минзәләнең шәһәр булып китүе Русия патшабикасының монда ие шәһәрен булдыру турындагы фарман чыгаруына бәйле. Минзәлә тарихы аның бу төбәктәге әһәмияте бик гыйбрәтле. Шәһәрнең юбилеена әзерлек 2-3 ел буе барды. Театрны, мәдәният йортын яңарту, бик күп социаль объектлар тергезу һәм башка-башка эшләр. Татнефть оешмасы гына да 50 миллион сумнан артык өлеш керткән бу эшләргә. Әритек ширкәтенең җитәкчесе ондагы ширкәүне тергезүгә зур сумма акча биргән. Узган җомга көнне бөтен игътибар Минзәләгә юнәлде. Ул бит әле президент Минтимер Шәймиевнең яшьлеге белән бәйле шәһәр. Заманында яп-яш инженер Минтимер Шәймиев монда эшләгән, хәтта яш белгеч булуына карамастан зур дәрәҗәле орденга лаек булган. Минзәлә юбилеена президент барырга җыенып та соңгы мизгелдә һава шартлары бозылып, буралакның күккә күтәрелә алмау сәбәпле бәйрәмдә Минтимер Шәймиев катнаша алмады. Хәер, шәһәр һәм район башлыгы Георгий Куприянов әйтмешли, Минзәләдәге барлык яңа үзгәрешләрдә республика җитәкчелегенең хәстәрләве сизелә. Бәйрәм көнне республиканың дәүләт шурасы, хөкүмәте, президент каршындагы торак фонды җитәкчесе, Россия Дәүләт Думасы депутатлары катнашлыгында шәһәрдә өр-яңа боз сараена нигез салынган. Театрга КамАЗ машинасы бүләк ителгән. 60 фатирлы яңа йорт кулланышка тапшырылган. Ә инде бәйрәм тамашасының ничек үтүе турында әйтеп торасы да юк. Монда барысы да әйбәт. Хикмәт нидә диярсез? Казанның 1000 еллыгы янында Алабуганың 1000 еллыгы да кичерәеп калырга тиеш түгел. Шул ук вакытта Минзәләнең горурлыгы да кичкенә түгел. Әмма Минзәлә бәйрәме андагы үзгәрешләр турында зурлап язу яки күрсәтү булмады диярлек. Әллә инде яңа ел алды мәшәкатьләре, әллә абруйлы кунакның Минзәләгә килеп җитә алмавы журналистларның илһамын сүндергән. Һәрхәлдә, Минзәлә темасы республика дәрәҗәсендә зур яңгыраш тапмады хәзергә. Димәк, яңа елда Азатлык радиосына да Татарстанның атаклы төбәкләренә һәм дә Мамадыш, Нырлат, Әлки, Кукмара, Әгерҗе кебек төбәкләргә дә барып җитәргә кирәк булыр. Озын дулкулы Татарстан дәүләт радиосыннан азатлык тапшыруларын югалткан милләттәшләребезгә яңа гасыр йосыкларын кичке сәгать 9-да эзләп табарга ярдәм итүчеләр дә кирәк диләр. Хәзер мәгълүмат игътибарын яулау өчен я акча түләү, я шәхси дуслыкны ныгыту кирәк диләр. Ә татарлар яшәгән меңнәрчә авыллар, шәһәрләр, зур экраннарга һәм гәзит битләренә ничек үтеп керә алырсың? Бусы икенче мәсьәлә. Шулай да тыңлагыз әле сез азатлык тапшыруларын. Яңа елда Минзәлә, Сарман, Әтнә кебек җырлап торган татар исемле төбәкләргә зуррак игътибар бирербез. Халкыбыз шунда яши бит.
Сез Римзил Вәлин тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде алда әйтеп киткәнебезчә, телевидение һәм радиодан хәзер бары тик нәфис фильмнар һәм күңел ачу программалар гына тәкъдим ителә. 31 декабрьдән башлап халык концертлар, килкле тамашалар, кызыклы уеннар, төрле дәрәҗәдәге йолдызларның күңел ачуын карау белән мәшгул. Яңа ел төнендәге бар тамашалар да шулардан торды дип әйтергә мөмкин. Яңа гасыр каналы да үзенең бәйрәм проектын тәкъдим итте тамашачыларга. Ләкин аны караучы булганмы? Үзәк каналлар Русия йолдызлары белән көндәшлек итә алганмылар? Программабызның бүгенге ачык микрофон сораштыруында без шуш хакта белешергә булдык. Яңа ел төнендә сез нинди каналны карадыгыз? Сезгә нәрсә ошады һәм ошамады дигән сорауларга җавапларны Казанның буш урамнарында Альбина Зәйнулла туплады.
Россия каналын карадык, русча. Бик ошамады, ләкин карадык. Белмәдек. Реклама начар булды дип уйлыйм.
Татарстан каналын карадым. Тагын беренче каналдан концертларын карадым. Яңа гасырны да карадым. Мин инде татар киләрен бик яратам. Шуларны карадык. Циркта үткәндә тамашаны да карадым. Шады, бик күңелле булды.
Юк, кайсы килмәде, настроение булмады. Ятымда йоклыйм саат 10-да.
Мин барлык каналларында карап карадым. Берсен дә калдырмыйча. Барсы да бик шады, бик әйбәт әзерләнгәннәр. Бигрәк тә безнең татар халкыныкы бик матур булды. Ирле хатыны бар янда бик күңелле бардылар. Ошады, бик ошады, бик ошады.
Беренче каналы ОРТ. Утырдык, курадык 12-дә кадәр. 12-дән соң Путина исеттем.
Первый канал. Очень интересная программа была. Вот, особенно концерт хороший. Участвовали все звезды.
Голубой огонек. Первый канал да и Татарша. Йома Васарну парадом. Зейнеп Паридамда. Жырладылар, артистлар. Анда таун шушыянда жырладылар битәле. Киемнәре рус артистларына караганда безнеке культурныйрак. 12-гә кадәр без карамадык, 12-дән соң карадык. Первыйны карадык, беренче канал карадык ие. Аны күбрәк карадык ие.
Хатын берсе карасам, мин шуны карыйм. Беренче канал карадым. Цирктә концерт эшләдем.
Сез ачык микрофон рубрикасының чираттагы сораштыруын ишеттегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа ел төнендә сез нинди каналны карадыгыз? Сезгә нәрсә ошады яки ошамады дигән сорауларга җавапларны бүген Альбина Зәйнулла сорашты.
Азатлыкта Казан авазы.
Хәзер әйдәгез әле бездә Яңа гасыр каналының Яңа ел тамашасында яңгыраган бер җырны ишетеп китик. Уфирәгем дигән татар халык җырын каналның алып баручысы Данил Гыниятов һәм җырчы Гөлнара Габидуллина башкара.
Җиле лампа бишле куак ватылды җиргә төште. Җиле лампа бишле куак ватылды җиргә төште. Уф йөрәгем су бирәгә сиртә мисемә төште.
Уф йөрәгем су бирәгә зиргә мисемә төште.
Эй, җаным!
Ya kanuttum da kavun, o sürenin filme yakın. Утында қабынсын.
Икенші ғинвар Татарстан хабарлары шығарылышының ақырында құрметті тыңдаушылар, сізге бір қызықты шағыз турында Йозмада тәқдим етерге болдық. Инде шоқты елкен яшта болуға да қарамастан, Ахмет Сиражиев бик актив тұрмыш алып бара. Китаплар оқи, білімін артырам, әр күнде түрлі физик күнігулер ясым, еш қана шет елдерге дә шық қалайым. Менің қартайырға вақытым юк дей ол өзі турында. Чынлап та, үлкендер арасында ике спорт түрінде дөнья чемпионы болған милләттәшебез бик мәшһүр кеше. Аның турында тулырақ әйтеп, хәзер Фаил Гыймадов язмасыннан белерсез.
Ишетәсезме талиян тавышын? Уйнаучысы артисты, композитор да түгел. Ул үлкендер арасында уздырылған шаңғы һәм йөгерү спорты буенча дөнья һәм Европа чемпионы Әхмәт ага Сиражиев. Шаянлыгы, тапқырлығы, тұрмышыны яратуы білән әлдірміштен әлмендер бабайны қатарлетсә де, Әхмәт аға Татарстанның Ешілөзен районы Қорашам ауылында туып өскен. Бір юлы екі түр, егіру һәм шаңғы спорты бойынша дүния чемпионы есіміне лайық болған бірден-бір спортшы ол дүнияда. Транспортта келгенде яшьләр урын бирми. 60 яшьтәгеләр исә мине ялтырга тырышып, урын даулый дип елмайды ул чын күңеленнән. Сезгә 78 яш. Сезгә карап егетләр дә кенәшерлек һәм сезне нәрсә йөртә менә шулай?
Нәрсә мине этәри? Мин үземне салым, үземне халкым патриот дип, татар халкының, Россия халкының, бигрәк тә үземнең татар халкы өчен мин үземнең бөтен сәләтемне кешемне шуңар бергә уйладым. Чөнки әле җигеру буенча да, ике төрләрендә шаңа буенча дөнья чемпионы булган кеше әле юк. Нәрсә булса үземнең халкым өчен ниндидер бер дөньяда күрсәткеч кирәк иде. Шул күрсәткечкә мин ирештем дип уйлыйм һәм үземне бәхетле дип саныйм. Алар картайга вакытта юк. Һаман гел ярышта, күнегүләрдә, март аенда китәм. Финляндиягә анда була Европа чемпионаты. Нәрсә йөгерү буенча, андук була шаңгы буенча да.
Сезнең халал җифтегез саны апа хәтта бәрәңгене дә алып китә, рюкзагына салып, анда хәтта ашамыйда дигән иде. Бу дөрестән дә хакмы?
Дөрес. Алар ризаклары бик тәмле, әйбәт булалар үзләре өчен. Ул бармый, без генә.
Бәрәңге кирәк дисәне.
Дәйе, мин үзем бәрәңге алып барам, кишер, чыгындыр, суган, сарымсак, ипини дә үзебез алып барам бит. Җимешләр, кара җимешләр, йөземнәр.
Ахмәт абый, менә сез әйтегез патриотизм, ватанпәрвәрлек хисе турында. Әйбәт, сез йөрисез. Инде чит илләрдә анда безнең татар милләтен, татар спортчыларын беләләрме?
Һәр бер илгә баргач, бирәк тә Финляндиягә баргач, алар Скандинав илләренә баргачтын. Германия баргачтын. Мин һаман сорыйм, бар монда татарлар? Бер сенә күргәнем юк. Ленинградта булдым, анда 12-15 татар җигетләре очрадылар миңа. Бергә сөйләштек, татар сабик яхшы яшәләр бүтәсе. Ә менә чит илдә мин бер сенә күрмәдем. Беләләр татарлар, безгә бик мөхтәрәм карыйлар. Без алда баргачтын, үзебезнең татарлыгыбызны басып әйтәбез. Без татарлар дип. Татарларга кайсаң тискәре карыйлар. Ул тарихны дөрес мәгълүмат язучылар. Шуңа шу мин бөтен тарихи китапларны үзем җыям, аларны укыйм. Мәсәлән, Гумилев, Лев Николаевич аның китаплары дөрес яса. Кудяков, күптән түгел алдым. Татар, чурки, подрасятели, селенды. История народов империи. Анда бик яхшы язган, менә кая гына тарихи китаплар чыксын. Мин алар олам, син белергә ти үз халкың турында, каян килеп чыккан, нинди кешеләр алар. 12 герой сугыш вакытында, Муса Җәлил белән нинди халыкта бар ул? Бер кая юк. 50 тәүлек ашамыша, эчмешә, асхатлар, җирләр диңгез буенча. Кайсы милләттә бар ул? Безнең татар халкында. Аннары беренче революция хәтле булды. Россия чемпионы бокс буенча һәм көрәшү буенча Карамалай Алимов. Аңтыда тора язмыйлар. Менә кубаныш кешеләр бик алар белеп санап китәм дә халкыны белү өчен бөтен чыганаклары белән файдаланырга кирәк.
78 яшьлек спортчы Әхмәт ага Сиражиев бүген дә зур планнар белән яши. Күнегүләр алып бара. Шул вакытта ике урында эшләргә, Тольянда уйнарга, китаплар укып белемен арттырырга һәм авырып киткән хатыны Сания апага ярдәм итәргә дә вакыт таба. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дип юкка әйтмиләр шул. Әхмәт агадан Әлмәндәр картта кенләшер иде.
Кызыклы шәхес танылган спортчы Әхмәт Сиражиев белән сезне Фаил Гыймадов таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2007 елның беренче Татарстан хәбәрләре чыгарылышы шуның белән тәмам. 2 гыйнвар яңалыклар тупланмасын Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Тапшыруның бу өлешен Гөлназ Илгизәр алып барды.
Ул Алдағы 20 минутта Озаттық толқындарында Башқұртстанда 2006 жылының ең мұһим оқиғаларына күзету тәкъдим етербіз. Шулай ақ дин дүниесіне айылдық күзету күтесіз. Озаттықтан айырылмағыз. Озаттық радиосы сөйлейді.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Индонезияда йығылып түшкен ұшқыш әлі табылмаған, ондағы кішілерінің хәлі белгісіз болып қала ұшқышта 100-ге яқын кіші болған. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад ел БМО Емелік Шурасы тәләпләріне қарамастан атом программасынан бош тартмаяшақ деп яңадан білдірді. Ғирақ премьер-министрі кеңесшісі хакимиятлер Саддам Хусайнның осып өтірілуін мобиль телефонның камерасына түшірген һәм Саддамға мысқылы сүзләр әйткен сақшылардың ғәмәлләрін тикшерәчәк деп білдірді. Сүнни ғараплар әлеке президент Саддам Хусайнның асылып өтірілуінә қарата ризасызлық білдіруін дәвам итте. Алар Саммара түбәгендә әлеке диктаторның рәсемен һәм бер тавытны күтәреп шиғиларның изге орнына барды. Мәңгләгән хаҗи бүген Кәбәне иләнү йөрү йоласын башлады. Бүген Мәккәдәге чараларның соңгы көне. Хакимиятләр белдергәнчә, быел хаҗга 3 миллионлап мусульман барган. Бу моаның яңа җитәкчесе Бан Ки-мун вазифага керү уңайыннан чыгыш ясады. Мин үземнең эшемне халыкара тормышта ур вакытта башлыйм. Дарфур, якын көнчыгыш, Либия, Иран, Ирак, Төньяк Корея һәм башка кризислар вакытында башлыйм, диде ул. 62 яшьлек Көньяк Корея дипломаты Бан Ки-мун БМО башлыгы урынында 1 гыйнвардан элеке җитәкче Кофи Аннанның вазифасы беткәннән соң эшли башлады.
2007 ел Башкортстан өчен республиканың таныту өлкәсендә зур ел булмакчы. Узган ел буена башкортлар Россиягә кушылуның 450 еллыгына әзерлек алып барды. 2006 елда тарихка Башкортстан өчен мөһим мәдәни һәм сәяси вакыйгалар белән кирип калды. Аларны Азатлыкның Уфадагы хәбәрчеләре Фәнис Фәтхи һәм Рәмзит Абуляев барлый.
2006 ел тулыгынса Мифтахетдин Акмулла елы дип әйтәк тә хата булмас, моны әйтәк шул. Башкорт дәүләт педагогия университетына Акмулла исемен беру, Акмулла һәйкәлен ассу һәм тагыла бихисап саралар минеңсә менә шу башкорт һәм татар халкын нисектер тупларга ярдәм итте гөв инде минеңсә. Менә шундыйрак.
Әй, аннан менә бу Мифтахтин Акмуллага багышланган төп чараларның ноктасы үзебезнең Уфада менә күптән түгел булды һәм аның туган ягы Мияке районында һәм аңа битенде Казаннан да кунаклар килде. Язучылар, галимнәр килде. Бу 2006 ел Башкортстанда Муса Җәлилнең һәм Габдулла Тукайның юбилейлары уңаеннан үткәрелгән чаралар да бик истә калырлык булды. Бу чаралар ниндидер бер кичә, ягъни ниндидер тантаналы очрашу белән генә бетмәде. Ул төрле җирләрдә, югары уку йортларында да барды. Һәм башка менә мәдәният учакларында да
үстерелде. Халыкка үтеп инде халык. Ысынлап та халык анда теге әүдем катнашты ундай сараларда.
Рәмзит менә 2006 ел дибездә ул әлбәттә ниндидер сәяси вакыйгаларга да тукталмышы булмый. Минемчә бу җәмәгатьчелек тарафыннан да әлбәттә бигрәк тә депутатлар корпусы тарафыннан һәм хакимиятләрдәге даирәдәгеләр бик хуплап каршы алдылар Муртаза Рахимовның президент итеп яңадан тәгаенләнүен шулай
бит. Хәтта Талкачев менә әле яңарак матбугат конференциясендә дә шуны иң төп вакыйгалар рәтенә чыгарып куйды бит инде.
Ләкин менә бер әйбер кәефне буза хакимиятләрнең монда инде әйтеп китәсе килә. Русия белән үзара вәкаләтләрне бүлешү турында яңа килешү төзү хакында бит инде. Бу турыда бәхәсләр дә бара.
Мына Фәнис, без мына шул журналистлар булган өчен микән, мына тап мына шул вакыйгаларга сынлап та игътибар итергә тырышабыз. Әмма мына ябай халык менән аралашты һинең, ул ябай халыкты ул вакыйгалар борсымай бит сынлап әйткәндә. Әлбәттә, ябай халыкка икмәк кирәк, ябай халыкка акса кирәк бит инде сынлап әйбәт. Мына без журналистлар булган өчен шул вакыйгаларга сынлап та игътибар итергә тырышабыз һәм Азатлык радио хәбәрселәренә хас, Азатлык радио принципларына ярашлы шуларды халыкка йеткерергә тырышабыз бит инде.
Дөрес, әлбәттә, безнең Азатлык радиосының бит принцибы да шулай инде. Ничек бар шулай күрсәтү, безнең радио тыңлаучыларыбыз белән Elbette beylenişler toganda kubrek bulur idi. Boşkırstan'da, Tatarstan'da kubrek. Çünkü onlar indi тыңлау мүмкинлекләре күп.
Тыңлап та, Азатлык радиосы Башкортстанда трансляция юлы менәнме, башка юлы менәнме һөйләй башлаһа, Азатлык радиосының рейтингы күпкә күтәрелеп китерен дип уйлыйм. Чөнки ысынлап та Башкортстандагы халык әле менә дөрес мәгълүматкә безнеңсә икенсерәк әйткәндә, менә икенсерәк төрлерәк менә дәүләт радиосы, дәүләт телевидение, башка дәүләт карамагындагы киң мәгълүмат сарайлары тапшырган мәгълүматтан айырмалы мәгълүматкә һауһаган монда халык, шул тиклем һауһаган. Шуңа да әгәр рейтингты күтәрерсен шундай мөмкинлек бул бар икән, аны минеңсә файдаланып калырга кирәктер дип уйлыйм мин.
Инде без яңа елга аяк баскач хәзер бәлки бу өметләребез безнең күпмедер дәрәҗәдә тормышка да ашар дигән өметтә калыйк. Рәмҗит дуңгыз елына аяк бастыгаймы? Эт елыннан котылдык. Кемдер итләрендә яшәгәндер инде. Ләкин дуңгыз булып яшәмәскә дигән теләкләр белән аяк басабыз.
Әйткәндәй, Фәнис, менә һин эт елы тинең, мин эт елында туган кеше мөмин.
Ә бу сиңа ничек булды соң? Эт елы уңышлы булдымы?
Менә дөресен генә әйткәндә, уңышлы булды.
Гаиләң өчен.
Уңышлы булды. Мин үзем һәр адымымды контрольдә тоткан кеше буларак, минең өчен мин уйлыйм 2006 ел уңышлы булды. Ул эткә рәхмәт. Ну, мин эт кимәленә төшмәдем бер вакытта да.
Контрольдә тотам дисең дә, һәр вакытта бәлки контрольдә дә тотмаска кирәктер үзеңне, чөнки алай бик күңелсез була түгел.
Фәнис, менә бер грамм аракы эчмәдем. Быелгы елда минең өчен бер грамм аракыһыз, шарапһыз үтеп китте, һәм мин моның өчен бер дә үкенмәем. Һәм әйттем бит әле, эт кимәленә төшмәдем дип. Алла берсе 2007 елда сусқа кимәленә төшергә ярамайдыр дип уйлыйм мин.
Димәк инде син башка радио тыңлаучыларыбызны да сәламәт яшәү рәвешенә үгетлисең.
Әйе, сәламәт яшәргә кирәктер дим. Ну, әлбәттә теге искән кешене һин исмә дип һәр вакыт булмый бит. Кеше һәркем үзенә хуҗа дигәндәй, мин үземә хуҗа. Һәм менә Фәнис тагыла бер 2007 ел минең өчен бик әһәмиятле ел булмакчы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Рәмзит Абуляев монда Башкортстанның Россиягә кушылуына 450 ел тулуды күз уңында тотып утыра икән дип уйламагыз, зинһар өчен. 2007 елда минең азатлыкта эшләвемә Алла берсе 10 ел туласак.
Нишә зур юбилей бит.
Әйе, минеңсә ул юбилей.
Рәмзит, менә радио тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгать итеп тагын нәрсә әйтәсем килә. 2007 ел башланып кына тора. Димәк, һәр кемнең үзенең гаиләсе өчен, туганнары өчен һәм якын кешеләре өчен иң яхшы теләкләре, изге теләкләре була бит инде. Без дә менә һәр кешенең изге теләкләренә кушылып, барлык радио тыңлаучыларыбызга саулык, сәламәтлек телик, һәм һәр бер кешенең үзенең яратып эшләгән эшендә уңышлар телик, иҗат кешеләренә илһам телик, инде авыр хезмәттәгеләргә ныклы сәламәтлек телик. Яңа ел башланганда
тек изге теләкләргә. Менә мин дә Фәнис радио тыңлап утырганда мин үземнең тыңлаусымды күз алдыма китереп утырам. Һәм менә шул тыңлаучыларыма мин дә яңа елда 2007 елда тик уңыштар һәм уйлаган барлык уйларының гамәлгә ашуын теләйм. Һәм Азатлык радиосының Прагалагы студиясында алгы-ялгы көн-төн эшләгән хәбәрсезләргә лә мин ысын күңелдән тик уңышлар гына теләйм.
Мин дә синең теләкләреңә ихлас кушылам, һәм әлбәттә инде безнең радиога төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән хәбәрләр биреп торучы хезмәткәрләребезгә дә уңышлар телим, саулык, сәламәтлек, яңа еллар, яңа уңышлар китерсен.
Яңа ел менән, дустар!
2006 елга күзәтүне Уфадагы хәбәрчеләребез Фәнис Фәтхи һәм Рәмзит Абуляев тәкъдим итте.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Дин дигәндә сүз беренче чиратта тынычлык турында барырга тиеш сыман. Ни аяныч, соңгы вакытта дин сүзе дөнья хәбәрләрендә еш кына сәяси конфликтлар, мәдәниятләр бәрелеше уңайыннан телгә алына. Тарихка кереп калган 2006 елда чыгарма булмады. Дин дөньясына еллык күзәтү белән Али Гыйльми һәм Бикә Тимирова.
2006 ел Мәккәдә хаҗ кылу вакытында булган фаҗигадан башланып китте. Шайтанга ташату йоласы вакытында килеп туган басылыш нәтиҗәсендә 360 лап кеше һәлак булды. Соңгы 15 ел хаҗ кылу вакытында бу иң зур фаҗига булды.
Җәтел җисер, дыг дыг дыг дыг. Шәдид. Хәтта ахыр шәй
Күпер янында өтүштүртүш башланды. Күчлү халык агымы, аяк астында кишилер ятуун аңладым. Аларга турырга ярдәм итергә тырыштым, барып чыкмады. Хеч югы үзем биришмәскә тырыштым. Күч хәл белән үрмәләп, иминрәк урынга чыктым.
Аусалы сурлы җәһәтле хасак
дип иске алды бер хаҗи, шул басылышта исән калып хастаханәгә эләккәч.
Бер атнадан гыйнварның 25-ендә Фәләстиндәге сайлауларда исламчы Хамас төркеме җиңү яулады. Израиль-Фәләстин каршылыгы тагы да көчәйде. Хамасны террорчылар төркеме дип санаган Кушма Штатлар һәм Европа Берлеге Хамас Израильне танымауны дәвам иткән вакытка кадәр Хамас төркеме җитәкләгән хөкүмәткә байкот белдерүен дәвам итә.
2006 елда дин белән бәйле зур шау-шу купты. Башта Данияның бер гәзитендә, аннары Европаның башка илләрендә Мөхәммәд пәйгамбер карикатурасы басылганнан соң мусламан дөньясында каршылык чаралары башланды. Бу февральнең 4-ндә Дамашкта үткән протест чарасы тавышлары. Протест белдерүчеләр Дания һәм Норвегия илчелегенә һөҗүм итте, биналарга ут төртте. Бейрут һәм Тәхранда да Дания илчелекләренә ташлар атылды, ут төртелде. Карикатурларның берсендә Мөхәммәд пәйгамбәрнең башына бомба чалмасы бәйләнгән иде. Мусламаннар бу рәсемнәрне ислам динен мәсхәрәләү дип кабул итте. Көнбатышта исә күпләр бу хәлләргә сүз ирклеге мәсьәләсе дип карады.
Карикатур белән килеп чыккан гауга Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗатның каты белдерүләренә сәбәпче булды. Ул Холокостның дөреслегенә шик белдерде, Израиль дәүләтен харитадан сүртергә дигән чакырулар ясады. Ислам революциясының 27 еллыгына багышланган чараларда Махмуд Әхмәдинеҗат булай дигән иде.
Без шуны тәкъдим итәбез. Әгәр сез ялганламыйсыз икән, сез бәйсез һәм гадел тикшерүчеләргә килеп документларны күрергә, аларга Холокост турындагы уйдырма турында Европа халыкларына сөйләргә мөмкинлек бирергә тиешсез.
Холокост карикатурлары күргәзмәсе Тәхрәндә, Данияда килеп чыккан Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыллаган рәсемнәргә җавап йөзеннән эшләнде. Декабрь уртасында Иран Холокостны танымаган тарафларны җыеп конференция үткәрде.
Февральның 22-сендә шигыйләрнең изге урыны саналган Самара мәчетендә булган көчле шартлаудан соң Гыйракта шигыйләр белән сөннеләр арасындагы киеренкелек тагы да көчәйде. Кушма Штатлар президенты Джордж Буш үзенең сүзчесе аша Гыйрактагы тарафларны тынычландырырга чакырды.
Президент бар гыйраклыларны шушы фаҗигадан соң түземлелек күрсәтергә, канун һәм конституциягә таянып эш итергә чакыра. Көч куллану шушы гамәлне кылган террорчылар файдасына гына
булачак. Диде президент Бушның сүзчесе Скотт Маклеллан.
Берничә көннән соң 200-дән артык кеше мәсхә барабары эшләрдә үлде. Уч алулар дәвам итте. Бомба куелган машиналар шартлатылды, ут тотылды. 23 ноябрь Багдадта Кушма Штатлар гаскәрләре кергәннән соң иң күп кан куелган көн булды. Шул ук вакытта көнбатышта мусульманнарның гореф-гадәтләре турында фикер алышулар дәвам итте. Мартта Британияның югары мәхкәмәсе мусульман кызларга йөзне каплап йөрергә рөхсәт итмәгән канунны хуплады.
Нәкъ шул вакытта диярлек Әл-Каида җитәкчесе Асама бин Ладен дөньяга үзенең исән булуын искәртте. Әл-Җазира телевидениесе тапшырган тасмада бин Ладенга ашаган тавыш Дарфурдагы бәрелешләрне һәм Хамас төркемнең танылмавын көнбатышның исламга каршы сугышы дип атады.
Сайлауларда җиңеп чыккан Хамас төркеменең кире кагылуы мусульманнарга каршы тәре явының бер өлеше булып тора.
أكد أنها حرب صليبية صهيونية ضد المسلمين.
ديدا بن لادن قديب صن الغنطاوش الجزيرة تلفزيونية.
Азатлык радиосы.
2006 елда булган дин белән бәйле каршылыклар көнчыгыш һәм көнбатыш арасындагы киеренкелек кенә булмады. Христиан дин әһелләре Да Винчи коды киносы чыккач күтәрелеп чыкты. Ватикан рәсмиләре фильмны Алланы мыскыллау дип санап, христианнарны Да Винчи киносына каршылык белдерергә чакырды. Вакытында мусульманнар Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыллаган рәсемнәргә каршы чыккан кебек.
Ел ахырына христиан-мусульманнар мөнәсәбәтләре кабат игътибар үзәгенә менде. Рим папасы Бенедикт 16-нче заманында үзе укыткан Регенсбург университетында чыгышы ясап, Византия императорының ислам турында әйткән сүзләреннән цитат китерде.
Was wurde mit Neues gebracht hat,
Мухаммед пайгамбар нинди яңалык алып килде? Күрсәтегез миңа. Фақат явызлык һәм кишесезлек табырсыз. Һәм дә үзе тоткан динне кылыч белән тарату фарманы.
Папа бу чыгышында фәкат хис белән акыл арасында бердәмлеккә чакыруын әйтеп, соңрак гафу үтенсә дә, аның бу сүзләре ислам дөньясында нәфрәт хисләре уятты. Франциядан алып Сауд Арабстаны, Пакистаннан алып Индонезиягә кадәр мусульманнар каршылык белдереп урамга чыкты. Сомалида бер католик рухани үтерелде, Ярданның көнбатыш ярында ике чиркәү яндырылды.
Папаның күбесенчә мусульманнар яшәгән илгә, Төркиягә баруы 2006 елдагы иң зур вакыйгаларның берсе булды. Папаның Төркиягә сәфәренең төп максаты ондагы христиан алчылыкларга тилектәшлек күрсәтү иде. Сәфәре барышында Бенедикт 16-нчы Зәңгәр мәчеткә кергәннән соң папаның Төркиягә сәфәре динара килешү һәм татулык ягыннан уңышлы дип бәяләнде. Истанбул баш мөфтие Мустафа Чагырыҗы.
Сәйим папаның muhteşem Ayasofya'da ortak kültür
Papa'nın bizning ortak mirasımız bulgan Ayasofya muzeyinde bulgandan soň Sultan Ahmet meşidine kiluwi bizning dinler hem dindarlar arasında münasebetlerge yoňa tergiş bireşe.
Yeni bir yön kazandıracaktır. Bundan eminim.
Di İstanbul baş müftiyi Mustafa Şağırıcı. Onun Papa bilen birge Zenger meşitte duha kılıwı gelecekke ümitler tudurdu.
2006 елда милләттәшләребез тормышында да дин белән бәйле төрле вакыйгалар булды. Казанда урнашкан Русия Ислам университеты нинди булырга тиеш? Динеме, дөньявыймы дигән сорау тирәсендә кызу бәхәсләр барды. Уку йортының җитәкчелеге алыштырылды. Ислам университеты ректоры итеп, ахыр чиктә ислам белгече Рафик Мөхәммәтшин билгеләнде.
Ислам университетында проблемалар җитәрлек, аларны хәл итү җиңел булмаячак әлбәттә.
Татарстанда Алтын Мөнбәр 2-нче мусульман кинофестивале үтте. Ислам дине кыйммәтләрен күрсәтү максатын куйган фестивальдә Иран, Мисыр, Афганстан, Үзбәкстан һәм Русия төбәкләреннән иҗатчылар катнашты. Төп бүләкләрне Иран, Казахстан, Русия режиссерлары алды. Алтын Мөнбәр фестивалендә күрсәтелгән бер фильм турында тамашачы булай дигән иде.
Режиссердың әсенеп әйткән, менә кешенең диненә, кешенең иленә кагылырга ярамый дигән Тиген төп фикер дәйтә бит инде. Үзләре ышанган, инанган кешенең йемереп ыргытып бер вакытта да яхшыга алып килмәй.
Ел ахырында дөнья мусульманнары Сауд Арабстанына хаҗ кылырга китте. Атна кич 28 декабрь көнне Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб Азатлык радиосына Мина үзәнлегеннән булай дип хәбәр итте.
Татарстаннан килгән хаҗилар, без бу ел 1000-дән артык кеше хәзер урнашып беттек палаткаларда. Бөтенебезгә урыннар җитте, әлхәмдүлилла. Күбебез инде Коръан укып, дугалар кылып, җәмгыятебезгә иминлек теләп утыралар. Хаҗиларыбыз күңелләре күтәренке, иртәгә Гарафат тауына чыгарга әзерләнеп торабыз.
Шулай итеп, хаҗ кылудан башланып киткән 2006 ел хаҗ кылу белән тәмамланады. 2006 елга бер юлы 2 Курбан бәйрәме туры килде. Белгечләр мондый хәл 3 дистә елга бер була ди. Бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын.
Сез Азатлык дулкыннарында дин дөньясына еллык күзәтү ишеттегез. Аны Бикә Тимирова һәм Али Гылми әзерләде.
Азатлык радиосын тыңлаган кешеләргә инде исәнлек, саулык теләп каласыбыз килә.
Азатлык радиосын тыңлаучыларыбызны чын күңелдән зур бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Болай очрашырга язсын бергә.
Читтә яшәгән татарларыбызга зур сәламне җиткерәбез һәм инде киләчәктә очрашырбыз дип ышанып калабыз.
Азат Адиев
һәм Марат Галимов, Казан егетләре төркеме.
Яңа ел бәйрәме, теләкләр бәйләме. Шатлыклар, бәхетләр, телибез әйдә әле. Күңелләр саф булсын, йөрәктә яктырсын. Мәхәббәт гомерлек булсын.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Яңа еллар килер.